Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, abyste u svých krystalech počítačů a pochopitelně třeba chytrých nebo hloupých telefonů mohli sledovat dnešní pořad Pokřivených zrcadel, protože dnes budou ta zrcadla opravdu ale hodně zakřivená a pokřivená. Proč? No, protože se dotkneme velmi, ale velmi interesantních a také velice třaskavých témat. Na to jsem si pozval dnes do studia velmi zajímavého hosta, už jsme ho jednou tady u nás na vlnách Midgardu měli, takže za chvíličku se s ním přivítám. No a slibuju, že dneska udělám všechno pro to, abyste mohli i telefonovat, takže ta druhá polovina našeho pořadování, respektive od těch zhruba půl jedenácté, si myslím, že by nám mohl vyjít čas na to, abyste mohli telefonovat a já vás nějak skrze konferenci budu propojovat, abychom se slyšeli a abychom nějakým způsobem mohli případně zodpovědět některé vaše dotazy. Takže od mikrofonu Petr Václav. No a ještě než přivítám svého hosta, tak se jenom dotknu tématu. Kdo má dneska svátek? Dneska slaví svůj svátek Vladěna, respektive Vladěny. A Vladěn máme 562, 284. příčka, všetnosti užívání toto jména. No a já jenom připomenu, že Vladina je tedy takové hodně tvrdé jméno, já musím říci, je to, nevím, jak bych třeba svému dítěti to jméno interpretoval. Když by něco provedlo, tak Vladino pocem, ale Vladěnko, Nastěnko, nevím. Možná, jestli jste některá dáma Vladina, prosím, napište mi, jak vám třeba rodiče nebo babička, jak vám říkali hezky, zjemněle, zrobněle, ať jsem inspirován, protože fakt by mě to docela zajímalo. ale znal jsem osobně jednu dámu Vladěnu a ono to jméno k ní tak trochu šlo, ona byla taková přísná, akurátní. A to se mi líbilo, že byla taková přísná. Takže, milé Vladěny, já vám teď přeji z studia Midgard, vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, pochopitelně všeho, co vám působí pohodu, také hodně promoření. To jsou polibky, obětí, mluvení zblízka, zpěv, takové ty běžné aktivity, jakože lidi sedí v pospolitosti a komunikují. Pokud znáte nějakou Vladěnu, nezapomeňte ji popřát, přátelé, protože ji tím způsobíte. Co způsobíte? Jistím navýšení jejího imunitního systému, protože její potenciál půjde nahoru. Jim uděláte radost, a když uděláte radost, tak pochopitelně z radosti je člověk většinou ne nemocen, ale zdrav. Takže 38. to je předposlední prázdninový den, tak slaví svůj svátek Vladěny. Popřáli jsme. A já teďko přivítám mého hosta, ženu, kterou s obdivem tady poslouchalo u nás mnoho mužů. Já, pochopitelně, protože když jsme si povídali minule o její politickém působení nebo působení v roli političky, tak jsem musel přiznat sám v sobě, že mě to udělalo velkou radost, že ještě existují slušní lidé v politice a že slušní lidé mají takový ten efekt, který je velmi správný, že přitahují zase sobě podobné. A z toho pak vznikají pracovní kolektivy třeba i napříč politickým spektrem a něco kloudného ti politici pro lidi potom udělají. A to je vlastně to, co je posláním politiků, hlavně takovýmto způsobem, zejména v té komunální politice. Působit, takže vám představím bakalářku Elvíru Hánovou. Momentálně ve službách Ústeckého kraje jako zastupitelky krajské, no a pochopitelně v komunálních volbách příští měsíc, ano, ještě příští měsíc v září, jí budete moct dát hlas, abyste ji nominovali v městě Chomutově, kde kandiduje společně s dalšími lidmi za domov a v nějaké širší asi koalici s dalšími slušnými lidmi, s dalšími straníky jiných stran, zkrátka, aby vytvořili město Chomutov bezpečnější, čili myslím, že nám to sama potom upřesní. Takže vám představí současnou a doufám také budoucí političku a možná také třeba primátorku města Chomutova. Elvíro, vítejte tady u nás ve studiu. Dobrý večer.
Děkuji za hezké přivítání.
Jsem rád, že se slyšíme. Já si vás tady ještě v průběhu trošku budu ladit. Povězte, měla jste hodně reakcí po tom minulém našem povídání si tady?
Měla. Vesměs byly pozitivní, takže jsem byla ráda, že mé povídání lidi oslovilo a že je to příjemně naladilo. Dokonce někteří lidé mi psali, že mě od včerejšího vysílání milují, ale že jejich děti je nenávidí, protože jim spálili večeři, nebo spíš snídaní nebo v oběd, co vařila zrovna paní večer na druhý den. Takže to mi přišlo takový jako hezký.
Takový milý, že jo?
Ano.
Minimálně. I když to, tak za tu jednu večeři to stojí třeba. Ale jako, víte co, když člověk dělá nějakou práci, jakoukoliv, tak ji dělá buď protože musí, aby zaplatil nějaké svoje účty a služenky, a nebo ji dělá zejména a hlavně primárně proto, že mu to činí potěšení a že tu a tam přijde nějaké pozitivní takové to ocenění, jako že třeba děkuju, nebo jsme rádi, že jste, že tady pro nás něco děláte. Už jste si na to zvykla? Předpokládám, že vám takové informace chodí.
Jako ne, že bych to brala jako samozřejmost, to ne, ale po každý mě to potěší a od svých nejbližších přátel žádám i kritické připomínky, abych třeba mohla ještě něco zlepšit a vždycky je dobré na sobě ještě stále pracovat.
Tak já budu zvědavý teďko. Co vám nejčastěji říkají ti, kteří to s vámi myslí upřímně a dobře, že byste měla změnit? Víte, jak to jsou právě takové ty kritické připomínky.
No, nejčastěji mi vyčítají, ne, jenom velmi málo kdy, připomínkují, že já si stále myslím, že politik není všeználek a že by se měl věnovat nebo vyjadřovat k tématům, který rozumí, a ne ke všemu. Takže je to pro mě takový, že někdy se nerada vyjadřuju k něčemu, co ne až tak znám, abych třeba lidi neuvedla v omyl potom. Takže to je ještě pro mě takový, že si říkám, ještě nejsem ten protřelej politik, co všechno ví a všechno zná, ke všemu se vyjadřuje. Takový brouk, pytlík český. Takže to mi třeba říkají, abych se nebála, protože že máme ten selský rozum, víme, jak by věci se měly dělat správně, ale někdy pochybuji, jestli to zrovna vím i já. Takže to je taková ta moje slabost.
V jakých tématech jste silná a v kterých naopak se cítíte nejméně silná?
No, nejvíce silná cítím v sociální oblasti, která mi je velmi blízká. Mám vystudovanou speciální pedagogiku, takže školství, ohledně právních záležitostí, kdy vlastně jsem teda vystudovala kriminalistiku a právo. Tak to jsou takové ty věci, kde si myslím, že mohu nebo mám co lidem nabídnout. A nejslabší, možná jaderná fyzika, nebo něco podobného.
A to je takový pěkný vtip s tou blondýnou v tom letadle a s tou jadernou fyzikou, ale tím se nebudeme tyko unavovat. Já si myslím, že na jadernou fyziku tady jednu političku máme. A ta opravdu mně přijde, že snědla Šalamounovou, víte co? Protože některá její vyjádření dokonce odporují tomu, co jsem se já učil o jádru třeba ve škole. Jo? Takže u ní to, ta politická exponovanost a ta expozice politická daleko, daleko přesahuje prostě tu odbornost, kterou by ona zejména měla hájit, protože je šéfkou toho úřadu, že jo, přes ty jaderné věci. Takže si víme, že my nechceme jmenovat prostě Drábovu, ale prostě už to tak jako vyplynulo z té řeči. Já si myslím, že ona je přesně ten příklad, a jsou jiní, pochopitelně, tak by byla celá škála, který by se mohli jmenovat, že si opravdu honí triko a třeba pro řadu lidí ještě pořád politici mají nějakou takovou tu autoritu. Byť možná delegovanou, ale pořád v nich vidí. Prostě lidé žijou v tom, že přeci trotl by nemohl dělat politika, jo. Čili, že by ho lidi nezvolili. No. No. No a takže,
mně totiž připadá, jo, že ne každý, ale ty politici, kteří jsou nejvíc vědět, tak většinou mají ne největší znalosti, ale největší ego. A že se prostě za každou cenu chtějí ke všemu vyjadřovat, aniž by třeba o tom vůbec něco věděli. A to je škoda, jo, protože možná, že kdyby se trošku stáhli jakoby do pozadí a nechali mluvit odborníky, opravdový odborníky, ne své kamarády, tak by to možná tady vypadalo jinak.
Vy chcete poukázat na to, že svět je plný expertů, kteří nejsou odborníkama. Ale víte, Elvíro, mě by ani nevadilo, jako, že oni se vyjadřujou, jo, že prostě pan XY se cítí být důležitý, když se vyjádří k tomu a k tomu. Mně vadí, že o tom taky dokonce ještě rozhodujou. To je mnohem horší.
Jo, takhle, ne? To jo.
To je mnohem horší, když prostáčci, a je to na nich vidět už při některých jejich vyjádřeních a tak, že v tom totálně plavou, tak když rozhodují v té oblasti, to je prostě strašné. A co je úplně nejhorší, že asi korupce vládne světem, že třeba lidé, kteří jsou na čele některých důležitých institucí, jako třeba je lékařská komora, a podobně. Takže prostě dupou ten taneček s nima. Jo. To je potom ten svět opravdu o těch pokřivených zrcadlech. No ale, ať jsme konkrétní. My jsme si spolu dneska zadali takové téma. Vy jste ho navrhla, já ho rád kvituju, protože my ho tady máme tak trošku rozpracované s některými jinými hosty. A to téma vlastně přímo váže k tomu, co asi potom bude mít velmi, velmi daleko sáhlé a široké dopady, protože je to záležitost každodenní spotřeby, nejenom domácností, ale totální závislosti průmyslu, právě třeba na plynu nebo také na elektřině. Plyn, tam máme jednoznačně některé už ukázky z jiných zemí, že věci jsou řešitelné. A my jsme si trošku dneska zadali, že tu probereme ten ČEZ, protože my jsme tady třeba s Karlem Světničkou, tak jsme tady trošku kalili vodu ohledně záležitostí, jak vlastně by mohl ČEZ, co by mohl a tak dál. A proč tedy stát neuplatňuje některá svoje možná práva nebo některé možné varianty řešení tak, aby ta cena pro toho, kdo, pro tu domácnost, pro toho člověka, který třeba není zrovna milionář, je to třeba samoživitelka s dětma, nebo je to tatínek, který musí živit celou rodinu, nebo jsou to seniori a tak dále, a tak dále. Čili taková běžná rodina, tak aby se položka energií a tedy položka za to, že můžou svítit, mít teplou vodu, topit a tak dál, aby se pro ně nestala smrtonosnou ekonomicky. To znamená, pojďme se podívat na ČEZ trošku možná jiným úhlem pohledu, protože vy jste mi k tomu ČEZu něco začala povídat a já jsem si říkal, jo, tak to je opravdu, to je potřeba probrat. Tak, dám vám slovo, uveďte se.
Tak já bych chtěla posluchačům říct, že vše, co dnes tady zazní, jsou oficiální informace přímo od ČEZu. Nejsou to žádný dezinformace, a tak aby věděli, že když si spojí dnešní informace a zasadí si je do nějakých souvislostí, tak potom oni sami mohou rozhodnout o tom, když se o tom v okolí mluví, jestli od ostatních lidí jsou to dezinformace nebo ne. Vždycky k tomu potřebují mít podstatné informace, aby si mohli sami udělat obrázek. A chtěla bych jenom říct, aby se nebáli toho slova, že je někdo dezinformátor, protože většinou až čas ukáže, kdo dezinformátorem byl a kdo nebyl. A ještě než se rozpovídám o tom ČEZu, tak bych chtěla říct, že třeba úplně klasickým dezinformátorem byla vláda, když řekla, pojďme za pandemii udělat tečku. Takže jenom se chtěla, že aby lidi věděli, to je úplně klasická dezinformace, že jo, všichni tomu uvěřili, mysleli si, že to je na základě odborníku a tak dále a tak dále a žádná tečka se nekonala. Takže jenom takhle na úvod a teď
pardon,
bych vám chtěla...
Elvíro, promiňte, no, omlouvám se, jo. Vy jste vzdělaná v tom právu, jo. Nepřekročila to označení dezinformace, protože to bylo z úst vládních činitelů skrze média pod nějakým příslibem něčeho. Nebylo to spíš šíření poplašné zprávy?
No, to pojďme udělat za pandemii tečku, to asi nebylo šíření poplašné zprávy. Ale byla to dezinformace, dneska už se to ví, že to byla informace neplatná, že dokonce se nezakládala na žádném průzkumu, ani na žádném odborném výzkumu, který by mohl doložit, ano, tyhle ty slova jsou pravdivý. Zjistilo se, že dnes my už víme, že pravdivý nebyly, že byla druhá tečka, třetí tečka, až se z toho stane milion teček, možná. Takže toho bych řekla, že právně označit za dezinformaci jde. Šíření poplašné zprávy mohlo být možná, že to byla pandemie, protože to nevím. To bych jako to si nejsem úplně jakoby jistá říct, protože že jo, prostě ty počty a vůbec tady to všechno nevím, jestli do toho spadalo.
Tak záměrná manipulace s fakty a tak dále. Já si myslím, že pár paragrafů by se tam určitě našlo. Tak pojďme, ať to rozmělníme, omlouvám se, pojďme na ten ČEZ tady. No.
Takže já bych vám chtěla říct pár základních informací o holding ČEZu. Je to vlastně nadnárodní korporace už, která združuje společnosti například z Polska, z Turecka, z Bosny a Hercegoviny, z Bulharska, z Německa, z Rumunska, Srbska, Albánie, Ukrajiny a Slovenska. Možná, že jich tam bude ještě nově nějaký navíc. A tato společnost, nebo této společnosti je 70% majoritním akcionářem Česká republika, která spadá pod, vlastně to spadá pod rezort ministerstva financí. Já bych tomu chtěla jenom říct, že ostatní právnické osoby vlastní 18,51% a fyzické osoby vlastní 11,23% akcií. Nemůžu říct přesně k dnešnímu dni, ale k roku 2000, když to teďka tady najdu, tak tady bylo. Teď to tady nevidím, pardon, já se musím podívat, kde to najdu. V roce 2021 měli 53 798 975 000 a na obchodním, zapsáno na obchodním rejstříku. Z toho se dali koupit akcie, měli za 100 korun akcie a bylo jich vystaveno 537 milionů. Tak jenom byste věděli takové jakoby základní věci, které, že si můžete koupit akcie za 100 korun. Nejčastěji se prodávají na polské burze, dneska je ale asi nikdo neprodává. Takže to by mohlo být tak na úvod.
Takže tu a tam se dá koupit?
Ano. A mě zarazilo, proč takhle velká společnost, která vlastní 161 menších společností napříč různými světadíly, tak proč oni nevíme víc, proč se stát nepochlubil, že vlastně vytvořili takovou obrovskou společnost, ze který máme velký zisk do státního rozpočtu. A tak jsem si říkala, musím se na to podívat pořádně. A zjistila jsem, že jde o to, že někdy jsou zisky menší, než kolik byly tržby z toho důvodu, že se špatně investovalo. A že vlastně jejich investice například na Ukrajině, v Rumunsku, možná i v jiných zemích, měly tak velký dopad, že třeba ztráty v roce 2020 v Rumunsku byly 24 miliard. To jich museli škrtnout jako za náklady, které prostě asi nějak investovali do rumunské distribuce, do polské elektrárny a zároveň do jim vlastně klesají peníze, protože máme vlastně akcie jakoby i v těch severočeských dolech a tam to kleslo o 3,27 miliard, protože se že odstupovalo od těžby uhlí.
Takže já jenom můžu vstoupit.
Ano.
Takže ČEZ je holding.
Ano.
Je tam nějaká dceřinka, to je tedy ČEZ jako takový.
Ano.
A ten vždycky 100% těch, každá ta 160 z těch 160 firm, tak nemá jiného majitele než ČEZ.
No, není to tak až úplně pravda. Někteří mají 40% podíl, někde mají třeba 20% podíl. Já to mám všechno vytištěné, ale bylo toho tolik a tak málo času
na
toto zpracovat. Jo, třeba tady jsou 40% podíl, třeba má In Project Loany, Energy Drink, jo, a podobný. Takže někteří jsou, většina z nich je 100%. No.
Třeba v tom Rumunsku, třeba v tom Rumunsku. To je 100% vlastněná firma?
Tak ježiš, to bych musela
tam bylo 24 miliard mínus.
Románia, ČEZ a S Románia 44. Tak když se to někde podíváme, ono to je totiž, ono těch papírů je totiž.
Já tomu rozumím, že to není na jednom místě, protože kdyby to bylo na jednom místě, no, tak,
tak by to bylo příliš průhledné. Jako, no. Ano, přesně. No. Možná, že to najdu potom v průběhu.
Ale co byste, já se jako zeptám, co byste vydělala, kdybyste dělala v holdingu firmu, která má propad třeba 24 miliard?
No, asi bych, já bych asi vyměnila v první řadě dozorčí radu, která vlastně na valné hromadě rozhoduje, měla by rozhodovat ve prospěch akcionářů. A, že, a bohužel nastaly tam takové velké škrty a vlastně poklesl zisk na 5,47 miliard byl čistý zisk v roce 2020, místo toho, aby to bylo třeba 30 miliard ten čistý zisk.
Takže ta firma byla v propadu nebo nebyla?
V propadu nebyla, měla zisk 5 miliard.
To znamená, že asi možná někde hodně investovala, nebo si něco nepodařilo. Víte, kam mířím?
Já vím, no právě, že to je ono, že ono vlastně, já jsem tady toho našla jsem tady toho jakoby více, jo, prostě bohužel jde o to, že ne vždy se investuje správně, některé firmy šly do insolvence, myslím, že nejvíc taky se prodělalo v Rumunsku, kde převzali už téměř elektrárny úplně jakoby, že už byly na pokraji, že se nedaly ani využívat. Takže mně přijdou, že některé rozhodnutí nebyly správná a je to prostě, je to vlastně poškození potom i českého státu.
No, dostáváme se do takové zvláštní situace, že se tady bavíme třeba o možném vyvádění těch peněz ven?
No, já bych to řekla takhle. Sledovala jsem občas vlastně ty nadnárodní ty holdingy vlastně společnosti v Americe, kde vlastně byl velký skandál tenkrát na cených vlastně na burzách, protože se zjistilo, že se vyváděly peníze z těchto společností a nebylo to nic neobvyklého. Bylo to docela častý jev. V Americe je to federální zločin. Hlídají se tam už i takový ty prvotní náznaky toho, že by mohlo vůbec dojít k tomu, že by ten holding mohl jakoby zaniknout nebo jít do nějakého krachu. Tak se to tam strašně hlídá. Jak je to v Čechách s hlídáním tady těch velkých společností, nemůžu říct, tak to nevím. No.
Jinými...
Ale ještě jsem jenom chtěla říct, jako pro posluchačky, jestli nás poslouchají, tak samozřejmě určitě tomu ne úplně rozumí, ale když si vzpomenou na film Joe Black, kde hrál Hopkins a Brad Pitt, a to, tak tam přesně popisují, jak právě ta rodina vzdálená toho pana Hopkinse chtěli vyvést z toho holdingu vlastně ty peníze a chtěli jí poslat do ztráty za účelem vlastního zisku a nakonec ten Joe Black to celý jako prokoukl a celý se to nahlásilo těm federálním úřadům, takže nakonec to dobře dopadlo.
On se to jmenovalo Seznamte se Joe Black.
Ano, ano.
Bylo to o té smrti, která si přišla trošku čuchnout k tomu, jaký to je vlastně to žití. Docela hodně zajímavý film, doporučuji i pro dámy, protože je tam i láska, jsou tam vztahy, je tam spousta hezky zachycených některých momentů, ať už lásky rodičovské nebo lásky partnerské. Ale také toho opačného, musím říci. Takže zajímavý film, velmi pěkný film, uroníte slzu určitě nejednou, na konci určitě si myslím, takže kdo rád brečí u filmu, tak si kupte nějaký pořádný útěrky papírový a můžete si to stáhnout. Ale tady se vrátíme zpátky k tomu tématu. Jak je možné, že třeba občané České republiky nejsou vůbec informováni o tom, jak státem majoritně vlastněná firma, ať už se jmenuje holding nebo akciová společnost nebo jakkoliv, v dnešní době se ukazuje, že je velice strategická. Jak je možné, že lidé vůbec neví o tom, že je to třeba ještě dalších 161 firem, které minimálně mají svoje režijní náklady, které možná také někdo na začátku mají svoje základní jmění, nebo byly ty firmy koupený, byly tam nějaký náklady a tak a tak a tak a tak dál. Čili může to být všechno v pořádku, že to ten ČES naopak jakoby nakopává do stratosférických výnosů. Ale může to být také obráceně, protože když se na to budu... Teď se oprostíme od nějakých těch majetkových věcí a kouknu se na to jako občan. Já jako občan mám nějakou 10 miliontinu ze 70% nějaké firmy, která mi dodává elektřinu. Ta firma mi ji dodává extrémně draze. Ta firma mi nedodává extrémně draze tu elektřinu proto, že jinak by zkrachovala, ale protože tvoří historicky největší zisky, kterých kdy dosáhla. Tak já jako občan se přeci musím ptát, jak je to možné. A když se pak ještě dozvím, že je to o dalších firmách, které mají spoustu možností, jak tam ty peníze míchat a různě s nimi pracovat, tak se opravdu musím, nejenom jako akcionář, který si koupil akcie, ale i jako akcionář, pomlčka, občan, se musím na tohle ptát. Jak, proč to není zveřejňované?
No, na to bych chtěla říct, že státu se povedl takový husarský kousek, že vlastně lidé o tom ČEZu naprosto nic neví. Ale přesto ty informace jsou podle zákona zveřejňovány. Já jsem si je dohledala přes internet a vlastně, když se zadá holding ČEZ, skupina ČEZ, tak vyjede opravdu přehledně, ale je toho strašná spousta těch papírů, vyjede přehledně struktura akcionářů, kolik dostali dividendy, kde se pro akcie, kde se vlastně třeba proinvestovalo, protože to bylo nepříznivý, ať to bylo to Rumunsko, nebo potom nebo i jiné investice. A tam oni se všechno dozví. Jo? Je to opravdu podrobně napsáno, oni nic netají, všechno přiznávají, ale nikdo to nečte. To je jako první věc a na tu otázku. A druhá je, že tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, tak já tvrdím teda, že to bylo pro nás asi to nejhorší, co jsme mohli udělat. Protože jeden z hlavních takových jakoby, jak by to řekla, tahounů, nebo to, co ta Evropská unie měla heslo, bylo, že zakážou monopol. A ono to zní strašně hezky. Ale tím, že každý si říkal, jo, hurá, konečně to nebude vlastně jenom jedna společnost. Ale bohužel monopol se týká i vlastnictví státu. Jo, ty státy měly nějaký, že firmy, měly něco a oni vlastně už to nesmí, pokud vstoupili do Evropské unie, tak už to nesmí monopolně vlastnit. A došlo k tomu, co mně se nelíbí, že vlastně museli, i když se jim to nelíbilo, tak všechny státy museli pustit na trh do své země i ostatní firmy. Takže my, přestože jsme měli, že jo, ČEZ byl taková společnost a my jsme museli vpustit na trh i ostatní společnosti, které se dostaly k nám a teď jako ne všechny mohou být pro nás přínosem. Jo? Jako obávám se třeba těch ČEZ Románia, SA, Rumunsko, jo? Srbia, ČEZ Srbia, ČEZ Strait, Albánia. Jako podle mě to jsou dost rizikové investice. A mohou nás potom do budoucna, dokonce tady je Ukrajina, přestože nejsou v Evropské unii, tak ČEZ Ukrajina, LLC vstoupili k nám do holdingu. Takže to potom mohou být jakoby promarněné investice a bohužel to ovlivňuje ten zisk.
Máme nějakou matematiku k tomu, k té ukrajinské firmě?
Bohužel já tady nemám až takhle to rozpracovaný, protože to tam zrovna zveřejněný není. A jenom bych chtěla říct, jak jako je to ten biznis energetický. Je velmi tvrdý. Je to vlastně tvrdý jako ve všech oborech, když si představíme zdravotní materiál, jak tvrdě se obchoduje. Jo, nebo vlastně lékárny, že jo, a vůbec ten biznes farmaceutický. Tak ta energetika je stejně drsná. A vlastně v roce, myslím, že v roce 2020 se například v Německu stalo, že spoustu evropských společností energetických byly podvedeny. A jeden takový podvodník jim prodal pouze to, co bylo na papíře a uvedl ty společnosti v omyl za 300 milionů eur. policie v Německu ho teda vypátrala, zavřela ho, ale ty lidi nevím, jestli se někdy dočkají nějakého odškodnění, protože víc z toho článku v německých novinách jsem nenačetla, takže i takové věci se stávají.
No, energetika pravděpodobně bude ještě tvrdší biznis než ten standardní, a protože je to strategická záležitost. Dneska to vidíme, prostě Německo, které se vydalo cestou nějakých nesmyslů typu obnovitelné energie. Dneska, když nefouká, tak Německo kolabuje. Když nesvítí, tak kolabuje dvakrát. My jsme pravděpodobně, já tady budu mít ještě jednoho experta, připravujeme rozhovor právě na evropskou energetiku jako takovou, a jenom co jsem od něho tak zaslechl při nějakém nástřelu, nějaké komunikace tak nahrubo, tak my jsme pravděpodobně jediný stát v Evropské unii, který má nadbytek výroby elektrické energie. A to proto, že jsme se nenechali zbláznit a nezaťápli jsme to jádro. Takže my v úvozovkách nejenom, že jsme soběstační, což pochopitelně přispívá k naší svrchovanosti, my jsme dokonce ještě v pozici, že zachraňujeme tu evropskou síť, protože ji dotujeme. Já jsem tady to říkal v pořadech, tuším v roce 2020, jsme dělali asi 247 zásahů, díky kterým v Evropě nebyl blackout, jo.
No já vím, že teda vyvážíme, my vyvážíme všechno do Lipska, ale my nadprodukujeme 1/5 nám, to, co my vyrobíme, tak je ještě nadprodukce. No, takže kdybychom si veškerou energii nechali, tak ještě 20% můžeme posílat na burzu do Lipska, aby si i ostatní země si ji třeba mohly koupit. A vlastně ošemetný je od toho ČEZu, že on teda asi nebyl tak prozíravý jako jiný země. A třeba v Německu si ty větrné energie, ty větrníky koupil taky. Takže i tam vlastně máme tu jednu společnost, která spadá pod ten holding ČEZu, která se jedná o větrné elektrárny.
To je to někdo toho Baltu. No dobře, ale tak to víme, že se stalo za šéfa ČEZu Romana, tuším, a tenkrát byl z ODSky minister průmyslu, kdy tedy se prohlasovalo a nechali se chlapci schválit, že ČEZ bude prodávat elektřinu skrze pobočku Lipské burzy v Praze. To znamená, že ČEZ veškerou produkci, nejenom tu ven, ale veškerou produkci i směrem dovnitř k firmám, k retailu, čili k domácnostem, tak prostě prodává skrze tu Lipskou burzu. Takže elektřina, která se tady u nás vyrobí, se v Praze ocení na té burze, a když by opustila naši republiku, tak se za německé ceny prodá našim domácnostem. A to je to, co nás teďko dohání, protože dokud byl jako kdyby na té burze teoreticky mír, byl klid, jako nebyla vyhlášena umělá energetická krize, tak to bylo dobrý. Ale ve chvíli, kdy ty ceny začaly startovat nahoru a v podstatě i odborníci na to koukají z pusou do kořán, to znamená, že to je politicky pochopitelně, je tam nějaký politický katalyzátor, který to tam žene nahoru, tak to láme vás průmyslu, domácnostem, protože nikdo není schopný absorbovat několikanásobný nárůst. Jakoby, jo. Čili já se zeptám, podle zákona bylo nutností, teď je tam ta klauzule, že jo, že jakoby ty firmy by měly prodávat za co nejvyšší možné ceny a tak dále. Bylo možné nějakým způsobem ukočírovat a uregulovat tu cenu třeba i do budoucna vůči občanům České republiky a vůči firmám v České republice?
No, s ohledem na to, když se tady podívám, že těch 30% akcionářů, těch akcií, teda, který nám nepatří, tak z toho, jestli ještě mohu, jenom z toho, 46% vlastní Severní Amerika, 15% Polsko, 12% jsou to země mimo Českou republiku, Velká Británie, Potom Česká republika má jenom 6% z toho z těch malých akcionářů. Ázie, Austrálie 5%, Střední východ 3%. Tím, že je to vlastně nadnárodní, ten holding je vlastně jakoby nadnárodní korporace, tak ono jim asi nic jiného nezbylo, než poslechnout ty akcionáře a za účelem toho nejvyššího zisku to poslat do toho Lipska, na tu burzu, aby, když to teďka řeknu ošklivě, aby z toho vytřískali co nejvíc. Protože každý akcionář, který by vlastně byl jednu jedinou akcii za 100 korun, pokud by se cítil být poškozen, že by se to třeba prodávalo levnější, než když se to mohlo prodat dráž, tak samozřejmě může zažalovat toho, kdo to zavinil. U nás například stát, kdyby teďka rozhodl, my to chceme prostě za nižší ceny. A určitě by vyhrál teda. Takže až takhle jakoby ten zákon těch nadnárodních korporací a všechno bylo vymyšlený tak, aby prostě generovali zisky i za cenu zničení státu.
No dobře, ale víme, že třeba elektřina je strategická záležitost. To znamená, museli jsme ten ČEZ takovýmhle způsobem, to je první otázka, vy jste to trošku možná tady už řekla, museli jsme ho takto privatizovat, to za prvé. Za druhé, stát nemohl zabrzdit a udělat nějaké zákonné ošetření toho, aby pro odběratele v České republice byla cena zohledněna nebo dotována?
No, já si myslím, že stát má, my dokonce to máme i v zákoně uvedený, že strategické suroviny by si měl stát chránit, pečovat o ně. A já si myslím, že prostě i za cenu toho, že bychom si měli vyžádat nějaké výjimky u Evropské unie, i za cenu toho, že si je měl ochránit. Měl si ochránit hlavně, že vodu, energie, základní potraviny, územní nějaký zemědělský celky, které jsou zapotřebí k tomu, aby jsme si mohli vyprodukovat tolik potřebných potravin, který prostě by uživil naši českou populaci a tak dále. Takže já kdybych byla ve vrcholné politice, tak bych to nikdy nedopustila. Je to pro mě strašně velký zklamání, jsem hodně naštvaná a obávám se, že to skoro nelze vzít zpět, jedině za nějakých opravdu silných bojů a nepokojů si to vydobít zpátky, protože podle mě by to mělo být naše.
Elvíro, ale přeci toto jsou věci, které měly být předmětem vyjednávacích aktivit při vstupování do Evropské unie. To znamená, mně to trošku přijde, jakože vyjednávání o vstupu České republiky do Evropské unie bylo za každou cenu, aby nás tam vzali, takže jsme byli spíš v roli těch, kdo má stažený ocásek mezi nohy, mačkáme čepici a jakoby necháváme si diktovat, než aby tam prostě byla delegace odborníků, která má jednoznačně dáno, že jedině za předpokladu, že ČES bude takto, jedině za předpokladu, že vodárenství bude takto, jedině za předpokladu, že zemědělství bude. Rozumíte?
Ano.
Takhle bych si nějak představoval, ale já se pamatuju, že z doby vyjednávání se tam hodně ti lidé střídali. Nejvíc se tam angažoval Pavel Telička. To je ten Pavel Telička, který je vlastně členem Bilderbergu, respektive jezdí na tyhle ty různé srazy lidí, kteří jsou spíš žralokama, než jakože by byli ve prospěch lidstva. Takže tam jsou nějaké jasné cíle. Čili mně to přijde jakože vlastně byla prodána ta Česká republika, co by nějaká kolonie.
No, ono hlavně, já jsem z dobu jako opravdu pamatuju, jo. A mám to před očima, úplně, jako by se to stalo dnes, když ukazovali ve zprávách, kolik těch smluv přivezli na vozíku, těch opravdu těch listin právních, které se museli podepsat, aby jsme mohli vstoupit do Evropské unie. A jediný, kdo opravdu všechny přečet, byl Václav Klaus. A ten jediný tenkrát říkal, že si v žádném případě nepřeje, aby jsme vstoupili do Evropské unie, že to bude náš zánik vlastně. Takže jinak jako neumím si představit, že nikdo jiný se nepřiznal, že by to četl. Jo, opravdu. A takže podle mě to lidi nečetli, ty politici teda, lidi už vůbec ne, ty politici to nepřečetli, prostě naivně důvěřovali nějaký velký mocnosti, že nám bude líp, že směřujeme na západ, a vůbec nepochopili, že to sloužilo k tomu, aby za bílýho dne vlastně ty západní mocnosti úplně legálně se z nás postkomunistických zemí udělali kolonie, který vlastně o všechno obrali a ještě oberou. To tak dopadne i o ty zbytky, co nám zůstaly. A vlastně zůstaneme úplně ožebračení.
Já si pamatuju také slova Václava Havla, který se někde nechal slyšet a rozčiloval se, že protože byly vznášeny různé otázky, nevím, jestli to byla reakce zrovna na slova Václava Klause, jo. Já si nemyslím, že vy jste člověk, který by dělal propagandu Václavu Klausovi, jo, protože...
Ne, ale fakt to tak bylo.
Já vím, no proto jako si toho vážím, že jste to řekla, že si to pamatujete, protože znova říkám, vy to říkáte proto, že to je věcná záležitost, nikoli, že byste chtěla stranit Václavu Klausovi. Protože Václav Klaus má jako na svědomí taky dost věcí, jo, ale to v tomhle to měl pravdu a to asi také vyvrcholilo tím, že nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu, že... Pak z něho chtěli udělat prostě trotla blázna a zbavit ho funkce, to víme, jak se to tady vyvíjelo, jaká hysterie byla. A do té hysterie foukal i Vašek Havlů, který prostě se nechal slyšet, že no to jsme my Češi, ještě nás nikde nevzali a už se bavíme o tom, za jakých podmínek bychom mohli vystoupit. A vůbec nepřipouštěl možnost jakoby bavit se o tom, že když nás to nebude v tom spolku bavit, v tom dobrovolném spolku, když nás to nebude bavit, tak že jsou taky potřeba vědět výstupní parametry. Jako. A my jsme se hnali do smluv, které byly nevypověditelné vlastně.
No já si dokonce myslím, že po tolika jako letech, co jsme žili v socialismu, a byli jsme ukolíbáni takovou tou, že nám nikdo nemůže nic vzít, protože vlastně neexistovalo takové to vlastnictví, všechno patřilo státu a vlastně bylo to jakoby takový samozřejmý. A podle mě jsme si vůbec neuměli představit, že můžou přijít jiné mocnosti nebo jiné organizace a nadnárodní korporace, které by měly nějaký zlý úmysl. A teď my vám to všechno seberem. Já si myslím, že obyčejný člověk si to neuměl představit, jo. Ale umím si představit, že ty politici, někteří dokonce měli univerzity ze zahraničí a měli vystudované různý obchodní právo, mezinárodní, a já si myslím, že oni to třeba si už představit uměli a bylo jim to jedno.
Možná, že jim to ani nebylo jedno, jako že byli zainteresovaní. Víte, ono taky ta atmoška, jo, jaká byla. Ta atmoška byla taková, že v podstatě ze západu přichází blaho a dobro a konečně nás ten západ otevřel tu náruč, tiskne nás na hruď a k tomu prsu a my si chrochtáme a cucáme to mlíčko blahem a občas se pokakáme, ale to vůbec nevadí, oni nás zase utřou tu prdelku. Jo, kulový. To prostě všechno se ukázalo, že naopak, že přišli žraloci, tady nám zavedli pořádky, zavedli nám tady mnoho, řeknu, právních úprav, které jim umožnili právě loupit a krást. Však tady do dneška se tady neřeší záležitost, která nám tady totálně převrátila třeba nemovitostní trh. To znamená, vezměme si, že se chováme, jako kdyby na planetě byla všude stejná kupní síla, jo.
Ano.
My vůbec neřešíme jakoby ty záležitosti, že mladá rodina česká má jinou kupní sílu, než prostě nějaký investor, který přijde zvenku. A my mu dáváme úplně stejné podmínky, jako té mladé rodině, která startuje do života. Nad tím, když to je hrozné.
Je to hrozný. Já dokonce si tady tou otázkou, já už zase ji začínala poměrně brzy zabývat. Jo, už nějakých třeba 15 let zpátky. A pořád jsem nemohla vysvětlit lidi furt, je demokracie, neřeš to. A já jim říkám, ale co nemám řešit? Vemte si, že máme 1000 nejbohatších lidí z Číny, 1000 nejbohatších lidí z Indie. Ono jich je mraky, v každém státě je pár tisícovek bohatých lidí. A oni přijedou do Čech a koupí si tady všechno, na co si ukážou, ale za takový peníze, za který už si to nikdo z nás nepořídí. Jo? A teď si vemte, že oni si odkoupí opravdu všechno a jednoho dne se ten člověk vzbudí a řekne si, tak já už všechno mám, tak teď lidem začnu prodávat rohlíky za 100 korun jeden, protože my si to můžeme dovolit. A jim, jestli se to nelíbí, tak ať prostě vypadnou, ať jdou někam jinam, ať si jdou bydlet do Polska, nebo prostě bude vylidněná Ukrajina, tak ať si táhnou tam, protože na to ten člověk nebude mít, jo. A já si prostě říkám, kam ten stát to nechá dojít, kam nás, kam to jakože to nechá dopustit, jo. Že neplní tu svoji funkci ochrany vlastně českých obyvatel. A to je prostě blbý, že? My potom máme dvě možnosti. Jo. Buď teda můžeme vyměnit stát, to znamená, že se ráno zbudíme, jednoho dne řekneme si tak a balíme kufry a jedeme bydlet někam jinam. A nebo budeme muset vyměnit lidi, kteří ten stát řídí. A potom teda, jestli posluchači ještě stále poslouchají, tak bych je chtěla poprosit, vyměňte ty politiky, co ten stát řídí. A udělejte to brzo, protože se vám může stát, že politici vymění nás, protože jsme jim nepohodlní, protože furt remcáme a furt se nám něco nelíbí a nejsme dostatečně pracující a nejsme dostatečně kreativní a musíme si plést svetry a musíme jíst míň, protože jsme
nechceme tlustí. Si plést svetry.
Přesně, takže proto to říkám. Jo? Prostě ty lidi by se měli uvědomit, že opravdu taky můžou politici vyměnit nás a nás je víc, jo. Takže my bychom se měli snažit vyměnit ty politiky a vzít to pevně do svých rukou.
My se chováme jako omámená většina, který ubližuje hrstka nějakých zloduchů. A my pořád věříme, že to není pravda. Jo? Já dám příklad. Ochrana zájmu občanů České republiky. Na to zapomeňte. Tady se nám pohybují v podstatě neznámí lidé z Ukrajiny, protože o řadě z nich se toho velmi málo ví. Začínají nám tady organizovat různé věci, kriminalitou počínaje, zaváděním nacismu, to pokračuje a bude to končit tím, že český podnikatel bude platit výpalné ukrajinskému bosovi. Já nevím, jestli to lidi jako dokáží představit, ale k tomu to spěje. Na Slovensku 28. Uctívali památku padlých na Dukle, čili bylo výročí SNP, Slovensko národního povstání, pro ty, kteří nevíte, jste to třeba zapomněli, nebo jste mladší, tak to je SNP, je Slovenské národní povstání. Tak prostě bylo to narušováno ukronacisty, které Slovensko pravděpodobně hostí jako válečné uprchlíky. Hostí je na úkor svých občanů, stejně jako hostíme my, na úkor našich občanů tady turisty z Ukrajiny, protože my nejsme země, kde jsou váleční běženci, my nejsme v přímém kontaktu. To jenom nám tady někdo nadelegoval. Čili Ukrajinci neplatí, a to na to je zákon, Ukrajinci neplatí žádné správní poplatky. Tuším do 31. března 2023 zatím to je. Mají v mnoha ordinacích jim je dávána přednost, respektive lékaři je berou přednostně. Neplatí spoustu zákroků, protože to platíme my solidárně v rámci našeho zdravotnictví a tak dál, tak dál. Je tady zdravotní turistika provozovaná. Je sem vyveženo úplně všechno, na co si vzpomeneme. Pochopně, brzy to budou drogy, brzy to bude obchod s bílým masem, brzy to bude obchod s dětma, protože v tom je Ukrajina na čele, brzy to bude obchod se zbraněma, v tom je Soky na čele. A je to o tom, že my jsme rezignovali po revoluci na budování své státní svrchovanosti, ale ta může existovat jedině za předpokladu, že jsme soběstační. Říkám to správně, Elvíro?
Říkáte to naprosto správně. A já jsem si pro posluchače tady připravila tady k tomu tématu slavnostní úvodní část preambuly Ústavy České republiky. Jestli mohu, je to pár vět.
Samozřejmě.
My občané My občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v čase obnovy samostatného českého státu, věrní všem dobrým tradicím, dávné státnosti, zemí koruny české i státnosti československé, odhodlání budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodlání řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto ústavu České republiky.
No, pamatuju si několik vět, to byl teda jiný pamflet. Ústava je v tuto chvíli cár papíru, se kterým si tady politici vytírají ano. pozadí. Je to tak?
Je to tak, protože ústava bohužel je podřízená nadnárodnímu právu, mezinárodnímu, a je to pro mě nepochopitelný pořád. Jo? Jako, já se vždycky tomu strašně divím, že se stát o svých právech nemůže rozhodovat sám, jo? A že mu někdo jiný musí říkat, že jo? Vůbec jako ne, vy to máte špatně, my máme tohle právo a vy ho budete uplatňovat.
To je, jak bych to řekl, to nám vlastně neřekli při tom přijímání do Evropské unie, že veškerá naše legislativa bude až druhá v pořadí a že upřednostňováno bude nějaké jiné právo. A dokonce dneska jsou upřednostňována rozhodnutí nikým nevolených lidí, to se jmenuje Evropská komise. A Evropská komise v podstatě připravuje různé zvěrstva, které buď direktivně nařizuje, anebo prostě nechává těma panáčkama, co zvedají tu ruku v tom Evropském parlamentu, kteří to ani nemají šanci pročíst a rozumět tomu a tak bavit se o tom, tak automaticky to odhlasovává a sypou to těm státům jako povinnost. Čili jak bych to definoval? Je to taková obrozená forma Třetí říše versus protektorát?
No, je to tak, no. Je to prostě najednou absolutní bezpráví těch národních států, kteří už si nemůžou rozhodovat téměř vůbec o ničem a vlastně všechno je buď to nadřazeno zákonům Evropské unie, a nařízením, že jo, jejich nařízeními, které vydávají, anebo taky ještě spoustu jiným jako nadnárodních organizací, že jo, můžeme se bavit o mezinárodních organizacích WHO
a vůbec, třeba,
když, no, ano, WHO, nebo když máme už jenom tu listinu práv a svobod a tak dále, takže všechny tyto listiny nám jsou nadřazeny. Je jich strašně moc, my jsme možná někde desátý s naší ústavou a s našimi zákony.
Jediná asi cesta je vystoupit z Evropské unie, zdali vůbec jak. Vím, že jsou na to určité metodiky, určité varianty jsou, ale my třeba, to jsme se v tu dobu neznali, ale je to cirka rok, když jsme připravovali parlamentní volby, tak jsme se právě hodně angažovali ve Volném bloku. A ve Volném bloku Hana Lipovská s Janou Bobošíkovou připravili ekonomický plán. A ten ekonomický plán, představte si, byl tak skvělej, jenomže to jsme měli asi o bilion menší dluh, jo, v tu dobu. Ten byl tak skvělej, že předpokládal, že Česká republika do roku 2030 bude bez dluhu zahraničního. A třeba lidé málo vědí, že kdyby dneska stát škrtl všechny daňové úlevy, a teď nemyslím rodinám s dětmi, ale korporaci, tak je na stole 330 až 380 miliard každý rok.
No to už by bylo zajímavý.
Ale proč to neudělá ten stát?
Podle mě totiž stát nehájí zájmy občana, ale hájí zájmy těch nadnárodních korporací a těch jiných třetích osob.
A kdo je ten takhle stát? Stát,
stát lidé jsou ty v čele. Zástupci, co to, ano, to jsou ty zástupci, co to řídí. My lidé jsme si je tam delegovali a všichni můžou teďka křičet, ne, já to nebyl, já jsem to taky nebyl, my jsme chtěli někoho jiného. Ale prostě jsou tam nadelegováni, ty to řídí a ty rozhodují, že prostě bohaté nadnárodní korporace ještě více bohatnou. Že to není žádným tajemství, to se vyhlašuje každý rok, všichni se chlubí, jak se zdvojnásobili zisky a strojnásobili zisky a normální lidé chudnou.
Zeptám se na právní názor, jak se dá pojmenovat, když volení zástupci lidu hájí zájmy cizích subjektů, není to kolaborace?
No, je to vlastně zrada možná. Jo, jako já bych to možná pojmenovala jako vlastně zradou, protože zrazují svoji vlast, což je jasně popsané, že oni zrazují nás, protože hájí zájmy někoho jiného. Takže bych to takhle nazvala, ale protože už jsme podřízeni zákonům těch tomu mezinárodnímu, tak oni vlastně akorát hájí zájmy cizích akcionářů. Jo, když to takhle jako úplně řeknu jednoduše, jo, teďka zjednodušeně. Takže vlastně nic nedělají.
Oni vlastně, ano.
Ano, tak jako.
To jste, jo, to jste jo, řekl jo. Hezky. Jako, jak, mohla byste být jejich obhájce? To by bylo dobrý. Já vím, že nechcete, ale jako už slyším jejich obhájce, který jednoho dne řekne, ale oni se nedopustí ničeho špatného. Oni hájili zájmy věřitelů, kteří půjčili českému státu na to, aby mohl provozovat své rejdy. Aby mohl financovat ukrajinskou obranu, respektive ukrajinskou masírku tam, aby ty feťáky, aby tam mohli podporovat, co to tam řídějí. Prostě stát si půjčil na to, aby v nouzovém stavu, bez jakýchkoliv výběrových řízení, přerozděloval ty prostředky, jak on si zachce a tak dále. Čili oni pouze prostě pracovali pro zájmy těch, kterým vy říkáte, že jsou to nepřátelé, ale jsou to jenom banksteři, jsou to prostě jenom věřitelé. A propos, snížil se nám rating, čili se nám navýšila úroková sazba na tom našem dluhu. To je taky cesta do pekel. Viděli jsme to v Řecku, kam to dospělo, když světový měnový fond, mezinárodní měnový fond, když zmáčkne nějakou zemi, tak to stojí za to. Nevím, jestli to se k vám dostalo ta informace, že mezinárodní měnový fond má lovce ekonomik.
No mě hlavně připadá, že se tady naplňuje ta vize, kterou dřív označovali právě jako dezinformaci, že skrze těch národních dluhů, že jo, vlastně budou ovládat potom ty země, že jo, kterým dluží a vlastně budou mít v hrsti i ty obyvatele a vůbec celou tu zemi vlastně najednou převezmou jako součást nějakého dluhu. Jo. A je to pro mě teda nepřípustný a je to smutný a je to strašidelný.
Jako exekutor, když si přijde pro nábytek,
ano,
pro auto a tak.
Ano, tak přijde mě nový fond a řekne, takže tady to není, to je moje. To už je moje. A vlastně přijdeme třeba i o náš stát jednou.
No ne, teď když se na to zase podíváme těmi měřítky, které známe, dejme tomu dlužník, který nemá na splátky, nebo je předlužený. Obojí vede k jednomu, že když má někdo úvěr a jak si začne se pochybovat o jeho schopnosti to uhradit, tak přistoupí ten věřitel k tomu, že prostě vydá příkaz, aby byl ten úvěr splacen okamžitě. To znamená, že představa, že třeba stát bude vyzván, aby během roku splatil celý svůj dluh. Tak nebo přijdou podmínky. To znamená, když nesplatíte, buď vás zabereme, a aby to bylo tak tvrdé, tak my vám řekneme, za jakých okolností budete v nějakém režimu podřazenosti. Takže co máte? No tak máte energetiku, dejme tomu dobře, zemědělství nemáte, toto nemáte, lidi máte zadlužený, protože součástí majetku státu jsou pochopitelně i občané se svým osobním majetkem a se svými majetky, tak to máte většinou teda na hypotéky, na leasingy, takže to je taky naše, takže tím moc platit nemůžete. Tak co tady máte? Jo, litium. No dobře, tak litium nám přenecháte pochopitelně. Respektive, aby to nebylo tak vokatý, tady jsou smlouvy, podepište, že my máme právo těžit za těchto a těchto a těchto podmínek. Toto mají na starosti takzvaní lovci ekonomik. Právě v tom Mezinárodním měnovým fondu, oni jsou to specialisté, kteří vymýšlí strategie na to, jak se dostat ke zdrojům, k surovinám, jak se dostat k tomu našemu litiu. A my si teď můžeme jako říkat, ne, my to litium nedáme z té země, my ho zpracujeme a budeme to prodávat jako produkt. Jo. No ale to můžeme rozhodovat, pokud jsme svrchovaní, pokud jsme zadlužení až po uši. Máme ve vládě agenty, kteří byli vyškoleni a vystudovali v Americe a jsou podřízeni Deep Stateu a vidíme, jak probíhají volby a tak dál. Tak asi těžko, že jo? Takže dejte naše svrchovanost.
No,
v pjachu.
Takhle, tak ta, jo, my jsme se o tom bavili, svrchovanost českého státu už není, protože je svrchovanost nadnárodních a mezinárodního práva. Takže ta svrchovanost, že jo, my už si nerozhodujeme. A kde se to nejvíc projevilo, tak bylo u toho, když jsme si v době covidu půjčili společně, že s celou Evropskou unií jsme si půjčili neskutečně velký peníze na obnovu ekonomiky, jakoby, protože skomírala. A jednou z těch podmínek bylo, že pokud bychom chtěli vystoupit z Evropské unie, tak ten dluh v datumu ukončení odchodu musíme celý splatit. A to museli podepsat všechny členské státy, kteří se asi půjčili, no, všichni si půjčili ty peníze. A vlastně jde o to, že oni ví, že třeba my ty peníze nikdy mít nebudeme. A aby jsme jim předali, tak jako my teda za 3 roky končíme a tady jsme se vyplatili z toho neskutečného dluhu. Takže třeba i takovýhle věci až skoro na bázi toho vydírání nebo držení těch států v té Evropské unii v nějaké poslušnosti, tak to už se děje.
No ne, tak když se koukneme třeba na smlouvy s Pfizerem, tak my to se lidem moc jako občas něco někde proběhne, ale my pravidelně kvartálně nakupujeme dohodnutá množství, tím jsme se zavázali a taky jsme je zaplatili, vakcíny. Ty vakcíny pochopitelně lidi nechtějí, protože se ukázalo, co to je za svinstvo. My jsme na to sice poukazovali, ale spousta lidí na to už došla. Takže lidi si ty tečky dávat nechtějí. No ale stát je povinen to odebírat, protože Evropská unie ho k tomu zavázala a přinutila i českou vládu, aby to podepsala. Takže jsme v diktátu, proto jsem použil ten příměr jakoby Třetí říše a protektorát Čechy Morava, jo? Protože ono to totiž přesně takhle funguje. No, nahodím téma. Jo? To je zase, není lepší, tedy takhle, co nám zbývá, nemůžeme z té Evropské unie jen tak odejít, to vidíme, je to složité. Není lepší jí rozvrtat zevnitř, aby se to celé zřítilo? No ne, mě totiž, pardon, mě ty sankce, které se tady uvalují na Ruskou federaci, mně to prostě přijde jako zoufalé kroky těch zemí, které nemohou opustit Evropskou unii. A už ta Evropská unie je strašně prostě jakoby brzdí úplně ve všem. Takže v podstatě oni to chtějí rozbít tím, že ta Evropská unie zhyne prostě, že se to rozpráší. Nevím, mám takový pocit.
Tak já si myslím, že historie ukázala, že veškeré velké říše dosáhly nějakého svého úspěšného vrcholu a potom se pokaždé rozpadly, některé bohužel i zanikly. Jo. Takže to je do budoucna asi to, co bychom měli vědět, že nic netrvá věčně. a většinou se to dřív nebo později zbortí. Druhá věc je na to, aby jsme na tom potom nebyli jakoby extrémně špatní, že? Jo, aby to prostě nebylo to, že se zhroutíme a propadneme se do nějaký chudoby, ze který se budeme hrabat třeba 50 let.
To je pravda. Asi ideální je, prostě měli jsme odejít ještě před covidem. Bylo by to o bilion plus příslušenství by to bylo určitě levnější. Ono se ukazuje, že a také to ještě může být také o tom, jsou takové skryté věci. Může to být třeba o tom, teď budu trošku spekulovat, jo. Představme si, že tak, jak se věci vyvíjí, tak to vypadá, že mezinárodně bude uznáno, že Ruská federace byla v právu, že si musela hájit některé věci na té Ukrajině a že pozbírala velké množství důkazního materiálu, který průběžně předkládá v Radě OSN, Radě bezpečnosti OSN a bohužel my se o tom teď nic nedozvídáme. A že budou třeba muset Ukrajinci platit reparace, že třeba Ukrajina bude muset platit reparace Ruské federaci nebo třeba Doněcké, Luganské republice. A protože my jsme byli spojenci, a my se s tím, to není vůbec složité prokázat, financovali jsme, zbraně jsme posílali a tak dále, tak třeba ještě budeme muset platit reparace za účast na Ukrajině. Jo. Mimo jiné.
No, já si dokonce myslím, že možná tím, že jsme, nebyli jsme teda jediný, kdo se na tom jako účastnil, no, tak je možný, že tahle situace nastane a že budeme zodpovědní prostě, nebo takhle vždycky by každý měl být zodpovědný za své činy a přestože my jsme to neudělali, my konkrétní lidé, že? Tak si potom poneseme následky.
A teď položím takovou zase jinou otázku, která s tím trošku souvisí. Odhad zatím nesplacených reparací Německa vůči Československu se pohybuje někde mezi 5,5 až 7 biliony korun. Jo. To jsou peníze, které kdyby jsme měli, tak by pochopitelně jsme mohli i z té Evropské unie vycouvat a klidně si zaplatit všechno, co potřebujeme. Čili...
No mě to teda, jak jste předtím o tom mluvil, mě úplně napadly v duchu, říkám si, a co ty reparace a tady to. Takže mě to napadlo taky. A já dokonce z hlediska práva si myslím, že my ani nemusíme vlastnit ty peníze. My to prostě jenom
jakoby
formálně převedeme na to Německo. Jo, protože ona je taky součástí Evropské unie, že jo, takže jako v tom by neměl být žádný problém. A takže oni ať si v té Evropské unii zůstanou a ať to té Evropské unii splácí třeba 100 let, to už nám může být všechno jedno. A prostě by stačilo prostě to smluvně vyjednat tak, abychom mohli s čistým štítem odejít a třeba by nám ještě něco zbylo.
To je totiž, mně to malinko přijde, že to, ten postup bankéřů Evropské unie, co se budeme povídat hlavní housle, tam hraje Německo, mně to tak trošku přijde jako v čase se dostat do toho, aby Německo nám nikdy nemuselo ty reparace zaplatit, protože se to udělá formou vzájemného zápočtu. Jo. Trošku mi to tam někdy tak jako přijde, že i na to se může třeba hrát, jo, kdo ví. Čili nejsme zrovna v dobré pozici, ale myslím si, že pořád ještě existuje nějaká, nebudu říkat ani hrstka, nebudu říkat ani většina, protože to není pravda, prostě menšinová část společnosti zcela bezpečně si je vědoma toho, v jaké se nalezáme situaci. Je si vědoma toho, že jsme vlastně v novodobém kolonizačním procesu. Protože zase koukněme se do historie. Ty země, ke kterým my jsme pořád v době toho socíku jako koukali, že za tím plotem mají trávu zelenější, ty země už se tenkrát vzmítaly v docela v hlubokých krizích. A zejména proto, že po té druhé světové válce přišli o svoje kolonie. Británie žila z kolonií, Německo žilo z kolonií, tuším Itálie, Francie, všichni měli kolonie. Španělsko, že jo. Tak najednou je nemají. No tak najednou by, najednou musí prostě něco dělat, aby nechcípli hlady v úvozovkách. Takže jak jednoduché zotročit další země, ale chytřejc teda, jako, to je pravda, no. A to byl východní blok, proto v podstatě musela padnout, že jo, železná opona a to. Takže já si vůbec nemyslím, že ten systém ekonomický, jak nám ho jako předváděli, že byl tak geniální, jako systém založený na neustálém růstu zisku. To asi odporuje úplně ve všem, co může existovat. Proto oni už jako říkají, že to tak není, jako, jo, že to je jinak. Mě by teda zajímalo, na čem to stojí a leží. Ale opravdu ta situace je celosvětově velmi špatná. Můj odhad je, že dolar končí, poslední záchvěv Ameriky je, že by ještě vládli nad tím světem skrze LNG, což třeba do toho jim hodili vidle skvěle Bulhaři. Bulhaři jsou pro nás příklad. Bulhaři se prostě postavili na zadní, přiměli vládu k tomu, aby padla. Prezident najmenoval prostě vládu, která má trošku jakoby koule a zároveň mozek. To znamená, že zrušili všechny smlouvy, které byly napodepisovány pod americkým tlakem na plynovod LNG z Řecka. Dohadují tam, nebo už dohodli dodávky plynu z Ruské federace za de facto staré ceny. Ideál. Maďaři. Orbán, že dělá maďarské věci. A někde jsem našel dokonce článek už z února letošního roku, že Viktor Orbán se nechal slyšet, že Maďarsko by klidně mohlo být tranzitním úzlem pro plyn pro celou Evropu místo Německa, když by Německo jako selhalo. Proto oni do něj tak šli, jakoby. Čili tady se rýsuje tolik jakoby nových možností, možná i s překreslením nějakých geopolitických hranic a tak, že ten vývoj nemusí být až tak tragický, ale bude určitě bouřlivý. Co si myslíte?
Tak já si myslím, že vždy je řešení. Jo. A dokonce hodně často užívám konečná je až smrt. A jinak se dá vždycky všechno napravit a vždycky se dá jakoby pracovat na tom, aby bylo líp, jo, aby se prostě ty lidi měli dobře. Takže já si myslím, že z těch černých scénářů nemusí všechno takhle dopadnout, ale záleží to na lidech. Jo, lidi by se měli uvědomit, že mají velkou neskutečnou moc. A je to moc přes 10 milionů lidí. Jo. A takže záleží to na nich, no. Oni vlastně rozhodnou, že jo. O osudu de facto teď to řeknu jako DAF, ale myslím celou tu skupinu lidí. Ten DAF vlastně dneska rozhoduje o každém jedinci, jo, o tom jednotlivci. Takže na nich záleží, jak prostě se rozhodnou, koho si zvolí a koho si vyberou v komunálních volbách, koho si vyberou do krajských voleb a koho si vyberou do poslanecké sněmovny, aby je zastupoval, aby to bylo podle jejich představ. A myslím si, že tohle to si lidi nepředstavovali. To, co nastalo teď, to je, s každým, s kým se o tom bavím, tak každý řekne, to jsem si nikdy nemyslel, že se může stát. Jo, a takový, to jsem si nikdy nemyslel, myslím, přijde v budoucnu ještě často. Bude to o zdravotnictví a lidi si řeknou, to jsem nikdy netušil, že mě že neudělají operaci, protože už na mě nezbylo, jo? Nebo prostě nestavíme, neošetříme zuby, protože ten zubař tady není a zubař, který je vedle ve městě, tak nepřijímá. A to jsou pediatři, že jo? A najednou se zjistuje, že nebudou učitelé a každý si zase řekne, to jsem nikdy nečekal. Takže takových situací bude postupně přibývat.
No, jakože lidé řeknou, to jsem nečekal. To je ještě dobrý. Ale mě děsí, až budou říkat, za Fialy bylo líp. to budu opravdu považovat za něco strašného, jo. Ale snad se to nestane. Chomutov. Město, které leží v hnědouhelné pánvi. Město, které má na dostřel Prunéřovskou elektrárnu, Tušimickou elektrárnu, ano. De facto Počeradskou elektrárnu, čili je v obležení elektráren. Jak tam vysvětlíte občanům, že za tu elektriku, kterou vidějí takhle v dálce, jak se vyrábí a vidějí ty dráty, jak to tam frčí, že za ní budou platit jako, jako Němec?
No, to vysvětlit vůbec nejde. Já jim nemůžu nejenom tohle vysvětlit, teda dnes jsem se jim to snažila přiblížit, aby pochopili aspoň základní takový menší souvislosti. Ale nejenom, že jim to nemůžu vysvětlit, ale já jsem nedávno ještě přemýšlela nad tím, že dřív jsme aspoň dostávali nějaké minimální odškodnění za to, že tu žijem. A ta těžba dál probíhá, i když to je jakoby v takový tý omezený v těžbě, ale možná, že do budoucnosti se ta těžba zase trošku rozšíří, protože se zjistilo, že jiná možnost možná ani nebude, když ubývá voda a nestíhá chladit ty jaderné elektrárny. Takže my bychom uvítali, kdybychom dostávali aspoň něco zpátky, že jo, od toho ČEZu, když to tak teďka ho vyzvu, ano, jestli mě slyší hodin ČEZ, poslouchá mě představenstvo, tak my bychom si třeba přáli nějaký prostě na každou rodinu složenku jednou za rok. To máte za to, že tu bydlíte a my vám tady těžíme za baráky a vy musíte vdechovat ty pevné částice toho uhlí a musíte vdechovat spoustu jiných škodlivin. Tak to aspoň by byla taková malá náplast na to, že si ničíme zdraví.
To by bylo logické. Ovšem v tomto státě už jen málo věcí je logických. Musím přiznat, oni jsou dokonce schopni vám říct, že zase se prostě máte něco jiného, že jo? Máte prostě pracovní příležitost. V těch dolech pracovat a v těch elektrárnách pracovat. To no. Zase jinde nemají. Takže ta zrůdnost jakoby opravdu nezná mezí a já bohužel jsem v situaci, kdy říkám, čím hůř, tím líp, protože lidem to musí dojít a pokud chtějí zabojovat za svoji budoucnost, tak opravdu, tak jak jste řekla už kdesi na začátku, lidé by se měli zbavit takovéto vlády a zástupců, teď mluvím o parlamentu a senátu, kteří nehájí jejich zájmy. Tečka. To je, protože i když si budeme, nebo respektive právě proto, že tady máme nadřazenost té evropské legislativy, tak právě proto musíme mít v tom parlamentu a v té vládě opravdové specialisty na to, jak se v tom prostředí pohybovat, aby pro toho občana se opravdu v té situaci dalo vytěžit maximum. Ono to totiž nemusí být až tak těžké. Jo.
Myslím, že nám chybí osobnosti. Jo. Jako já, když se dneska podívám na vůbec sestavený parlament a vůbec celou tu vládu, tak mně tam chybí silná osobnost, který se nebojí, jo, nebojí prostě postavit za ty občany a říct to nahlas, pojmenovat to všechno, říct nahlas těm nadnárodním korporacím, podívejte se, jste na našem území a vy budete platit ty daně, my si vás možná zdaníme ještě víc tou sektorovou daní, jo, protože máte tak velký zisky, že už je to prostě lichva, když to tak řeknu. No, už je takový to nehorázný. Vy nás vlastně svými zisky nás poškozujete. Jo. A to by na to potřebujeme někoho silného. Jo. Já se to třeba nebojím říct, ale bohužel. Ještě nejsem úplně v té nejvyšší politice, ale kdyby tam někdo takový byl, ráda ho podpořím. Jo. Ale prostě zatím tam nikdo takový není.
Dám vám příklad. A to jsou fakt příklady ze života. Jo. Teď nevím přesně, který se psal rok, tuším, že to byl rok nějakých 93, možná, já nevím, 90, no tak nějak 94, 5 možná. No zkrátka, dobře, nedaleko našeho bydliště v městě Litomyšli se sešla nějaká skupina lidí a založili TOP 09, jo. Měla to být jakási obrozenecká podoba tehdejší ODS a nějakých dalších partají, kde byla nějaká nespokojenost. My jsme tam nakonec s kolegou nejeli, ale byl tam jiný kolega A ještě tam byl jeden kolega někde od Hodonína, já ho nechci jmenovat. Byl to prostý nějaký řemeslník, nějak se dozvěděl, jak tam jel, a protože neměl na vlak, tak mu půjčil tam jeden náš kolega auto a on tam dojel a teď měl problém, že na to první byly volby, oni ho zvolili, se dostal do parlamentu, protože prostě se tak chtělo asi, tak mu půjčil 10 000 na oblek a on přijel po 14 dnech s taškou, igelitovou taškou a měl jí plnou peněz. Jako, no. Takže mu vrátil všechny ty peníze. Tak. Myslíte, to je příběh jednoho politika. Jo. Otázka, jestli tento člověk bude korporátům vysvětlovat, že je prostě zdaní, až se budou zelenat. Jo. Pak tady máme dalšího politika. Máme tady političku, ženu, která vstoupila do politiky a první, co udělala, že si řekla, abych mohla dělat dobře političku, musím se to řemeslo začít učit a prostě absolvovala řadu školení a řadu nějakých vzdělávacích aktivit, aby pokud možno pochopila a správně dělala to, co se rozhodla pro lidi dělat. A to je nějaká Elvíra Hánová. A já se vás někdo zeptám, cítíte ten rozdíl mezi přístupem těch dvou lidí? Ten parlament je dneska plný těch takových, který jsem popisoval jako první. Lidé, kteří by v normálním životě už dneska ani neuspěli pomálu a jsou přisátí na těch cecíkách těch penězovodů různého typu. A i když jsou třeba v opozici, tak pořád mají sice malý cecíky, ale mají cecíky, jo? Aby mohli cucat. A ty, kdo jsou zrovna v té vládě, tak mají ty velký, mají velký cecíky prostě. A jo, rozumíme. Takže a pak si to prohoděj, takže ty, co jsou unavený ze sání těch velkých prsů, tak je pustěj těm, co doteďka cucali ty trojky. No prostě mně to přijde jako obrovský podvod vůbec, jakoby na celou tu společnost, která si myslí o tom všem úplně něco jiného. A ono je to bohužel takhle zkažený.
No já si myslím, že lidí, jako v České republice, jako jsem já, že je hodně. Jo? Že opravdu mezi náma je hodně lidí, kteří cítí to, že peníze nejsou nejdůležitější na světě. Že mnohem důležitější je spoustu jiných věcí. Nejdůležitější je samozřejmě život, rodina, že? A spoustu jiných věcí. U mě ty peníze jsou opravdu někde daleko a vím, že nejsem sama. Bohužel se stalo něco, co mý známí vůbec nechápou a stále o tom mluví a říkají, Elvíro, ty jsi takový trošku úkaz. Protože ty lidi, kteří nezajímají ty peníze, tak většinou už jsou eliminováni hned z kraje, aby se do té politiky nedostali. Jo, jakože většinou už je to, a tam je pan Vomáčka, to je tak strašně slušný člověk, dejte ho někam do komise, jo, ukryťte ho někam, ať nám nebrání v naší cestě za úspěchem.
Elvíra, vy jste přeskočila jeden bod, pozor.
No.
Nejdřív dojde k tomu posouzení, to znamená, jsme schopni toho Vomáčku nějakým způsobem smočit, aby jsme ho měli pod kontrolou?
Tak možná, ano.
Jo, rozumíte, tam jako dochází k tomuhle, až teprve, když se zjistí, že je nesmočitelný, nebo že ta Elvíra je neúplatná, že prostě ona je fakt blázen, protože na to nechce dělat pro prachy, co s ní budeme dělat? No tak buď ji zahubíme hned na konci, anebo ji musíme teda hodně dobře kontrolovat. Jako.
No a řekste to strašně hezky, jo? Že jako vlastně ten blázen. Jo? Takže oni v první chvíli se snaží z vás udělat blázna. Najednou zjistí, že to se jim nedaří. Jo? Takže se snaží vás zlikvidovat postupně tím, že vám třeba hážou klacky pod nohy, nebo že vás ani nikam na ty volitelné místa nepustí. A mně se prostě stávalo to, že vždycky z toho posledního volitelného možného místa jsem se prostě dostala nějakým zázrakem, nebo tou pílí, anebo i tím mými lidmi, kterými jsem se obklopila, a kteří mi pomáhají na té cestě. Tak my všichni, že jsme se dostali někam, kde jsme ani nedoufali, že můžeme být. to byl komunál, pak to byl kraj a je to takový, že jsme prostě teďka, nechci říct nebezpečný, to asi ne, jo, protože to ne,
jste ale nebezpečný. Elvíro, je to jste takový, nebezpečný.
Že najednou jsou všichni v šoku, jo, a teď mi všichni říkají, Elvíro, my jsme si mysleli, že, tě, že se nikdy nikam nedostaneš, že tě prostě zahubí dřív, tak ještě mě nezahubili.
No, víte co, pravděpodobně ta, ta možnost byla tu propásvit, nebo se jim to prostě nepodařilo. Takže ta doba pominula. Já si opravdu myslím, že slušný člověk, na kterýho nemají kompro v trezoru, je pro ně velmi, velmi hořká pilulka. A věřte, že budou, budou se pokoušet všema možnýma způsobama. Ale já vím, že vy nepodlehnete, ale jde o to, aby vás neotrávili, myslím, jakoby, myslím, ne, aby vás neotrávili prostě okopáváním kotníku a takovýma těma věcma. Jo. Je dobře, že nejste sama, že jste v nějakém kolektivu a já bych si moc přál, abychom u toho měl třeba primátorku, jako jste vy, nebo aby vy jste byla ta primátorka, takhle to přímo řeknu. Protože Chomutov, konkrétně Chomutov by na tom určitě zcela bezpečně extrémně profitoval. Je to moje srdcovka, já jsem tam studoval 4 roky v Chomutově, mám tam spoustu kamarádů, takže mám k tomu městu docela blízko, byť je to takové zvláštní město, ale prostě je to, je to útvar, je to město, má, má krásný náměstí, tomu zbylo ještě. Jsou tam nádherné budovy, jsme byli jednou třeba v knihovně, to je moc pěkný a na náměstí je takový zvláštní dům, no to je jedno. Ale chci říct, že to každé město je krásný tím, že jsou tam třeba krásní lidé někteří. Ne všichni, ale pár krásných lidí se tam najde. Jo.
No já bych ještě k tomu chtěla říct, že vlastně nejenom, že mám kolem sebe teda celý tým lidí v Chomutově, v okrese Chomutov, ale mně se podařilo ještě sehnat stranu, která mě vlastně zastřešila. Strana Domov. A tahle strana mě fascinovala tím, že oni ví, jaká já jsem. A nejenom, že jim to nevadí, ale naopak ještě na tom staví. Jo? A to se mi strašně líbí, dokonce mě to uvedlo, chvíli mě to paralyzovalo, protože jsem si říkala, tohle snad není ani možný, aby přišel nějaký politický subjekt a řekl, a to je super, že jsi taková, takový lidi mi potřebuje. Takže z toho jsem se nejdřív jsem jim nedůvěřovala a říkala jsem si, to jsou jenom zase nějaký kecičky a zjistí, že jsem fakt takovej blázen, jak to vypadá, tak už se jim to líbit nebude. Ale poznáváme se blíž a blíž každý den a cítím, že naopak ta jejich podpora ve mně jako stoupá a je to až dojemný a strašně si toho vážím.
Já bych řekl, vrána k vráně se dá. Takže znám lidi z domova, o kterých asi mluvíte a vím, proč o nich takhle mluvíte. Takže jo, to je prostě nezbytné, aby lidé, kteří k sobě patří, tak aby prostě spolupracovali a aby se vzájemně podporovali, aby vytvořili taková skaliska, o které se budou ty vlasti zrádné a korupční lodě lámat. Jo, to je prostě na čase. Máme po půl 11. Pokud nám chcete zavolat, tak můžete. Můžete využít Skype Petsyn 2. Petr Lufner už to zkusil, takže já otvírám teďko jinak skypovou linku, protože hosta mám na telefonu. Tak můžete i telefon, ale bude to chvilku trvat, protože já musím to nějak spojit do nějaké konference, takže nebude to tak rychle, jako třeba když spojujeme v jiných pořadech, ale já si myslím, že to nějak zvládneme. Takže pokud chcete na Elvíru Hánovou, která kandiduje v komunálkách v Chomutově za stranu Domov, je to žena, jak jste asi pochopili, úkaz, by se dalo říci, protože věci nedělá pro peníze, ale pro radost z vykonaného díla a peníze bere jako, že to je součást odměny za dobré dílo. A řekl bych, že spíš je hůř placená, nebo velice špatně placená. S ohledem na výsledky, bavili jsme se o tom tady minule, momentálně tedy je zastupitelkou Ústeckého kraje. No a upřímně, fakt, Elvíro, si myslím, že kdyby v parlamentě seděla půlka lidí vašeho ražení, tak já se o Českou republiku nebudu bát.
Mám to podobně. A jinak bych byla strašně moc ráda, když nás posluchači poslouchají. Tak já věřím v to, že hodně z nich je stejný, jako jsem já, nebo jako jste vy. A byla bych ráda, kdyby prostě se třeba našli nás na stránkách, jo? A nebo když si vygooglí moje jméno, klidně mi můžou zavolat a můžou se zapojit prostě do toho národního obrození. A budeme rádi za každou pomoc a za každého správného člověka.
Když už jsme u toho, se to zatím nikdo nevolá, tak to můžeme otevřít. Jak vy byste si představovala to národní obrození? Budou volby komunální. Strana Domov vyhlásila defenestraci volební, tedy. To znamená, pokud možno slušní lidé vytlačí z těch křesel ty méně slušné. A co dál? Protože na té úrovni toho státu pochopitelně nechat se prezentovat lidmi, jako je Černochová, která tady schvaluje teroristické zavraždění v podstatě jenom proto, že je to ideologický odpůrce, možná někdo, tak já nevím, mě už se to fakt zajídá. Jako já jednou můj kolega říkal, když tady kandidoval člověk, který byl potetován po celém těle i na hlavě, že byl celý modrej. Tak pak to dokončíme, máme volající, jo. Petře Lufte, já jsem tě spojil, doufám, že se slyšíme, ahoj. Halo, Petře Lufte, slyšíme se? Tak se zatím neslyšíme.
Slyšíme se perfektně. Já zdravím paní. Ano.
Slyšíme se, Petře, můžeš mluvit.
Slyšíte mi?
My tě slyšíme, ano, my tě slyšíme.
Já zdravím paní zastupitelku.
Děkuji.
A zdravím všechny, kteří poslouchají, zdravím tebe. Takže...
Poslouchej, ale my tě slyšíme tak jako, že vždycky chvíli a potom dlouhá pauza.
No a takže mluvím teďko, jo?
Začíná. Tak mluv, začni. Pojď
takže
do toho.
Takže já jsem si velice bedlivě poslech všechno, co jste tam řekli, co řekla hlavně paní zastupitelka. Plyne z toho obrovská hrůza. A teď tady něco nefunguje, tam je nějaký zpoždění, tady se to mlátí. Já zavolám telefonem, jo?
Víš se, zkus to, no, já tě zkusím propojit do konference.
Tak.
No, tak od té doby, co má Microsoft Skype, tak to přestalo fungovat. Od té doby máme velké problémy jakoby se Skypem, opravdu. Dokud to nevlastnili, tak to bylo dobré. No já se teďko budu muset potrénovat, protože jak mě zavolá Petr Luft, to je náš letitý posluchač z Plzně, nebo od Plzně. Člověk, který má pochopitelně životní zkušenosti, protože už je v zaslouženém odpočinku a přesto je stále aktivní, takže se budeme těšit na jeho reakci. A on je dobrý analytik, třeba i v té energetice jsme něco probírali. Já jsem tedy, přiznám se, zapomněl to téma, které jsem vyřknul, než jsem vzal ten hovor.
Vy jste právě říkal, co vlastně vůbec ten komunál by mohl přinést. Jo. Já si myslím, že to je taková ta vstupní brána, kdy voliči ukážou jasně svůj názor. Že jo. A podle toho, v jakých těch obcích, vesničkách a městech, prostě okresních nebo krajských, podle toho, koho si tam navolí, tak to vlastně ukazuje ten odraz té společnosti, kam se to bude vyvíjet. A je to strašně důležitý. Ty lidi by se neměli bát, že jejich hlas propadne. ale měli by ho s čistým svědomím a srdcem dát opravdu tomu, o kom jsou přesvědčení, že ano, to je ten člověk, za který ho chci, aby mě zastupoval, proto jsme zastupitelé, aby mě zastupoval v tom zastupitelstvu, aby za mě mluvil. Jo. A ne, že mu někdo bude vykládat, ne, musíš volit jenom ty velké strany a jenom hlavně ty parlamentní strany, protože jinak tvůj hlas propadne. Ne, je to špatně. Jo. Prostě já bych si přála, aby se ty lidi opravdu rozhodovali srdcem, navolili si ty svoje lidi kolem sebe, který znají, o kterých ví, že to jsou ty správní, kteří tam budou delegováni. A od toho se potom budou odvíjet další volby, že? Protože najednou ty strany zjistí, aha, podívejme se, koho oni si navolili. Jo, tyhle lidi my vůbec neznáme. Jo. A ty lidi vlastně ukážou ten další směr, tam bude směřovat ta Česká republika.
Já si upřímně teda trošku přeju, aby byly předčasné volby. Můžu si to představit, myslím parlamentní teďko. Uvidíme, nějaký signál nám dají ty volby komunální. Zcela určitě to nějaký signál bude. Pro nás určitě a pro ty parlamentní strany by to měla být velká výzva, jakoby, respektive jakoby velký vykřičník, velká stopka. No ale uvidíme, do jaké míry si lidé uvědomují, že dát hlas těmhletěm stranám je životu nebezpečné dneska už. Jo, to není hra, to není o tom, že mám na to jiný názor než oni. Tady jde opravdu o životy. To si lidé málo uvědomují, ale vezměme si, že zbytek Evropy třeba vůbec není až tak tvrdě militantní jako naše vláda. Že zbytek Evropy není až tak tvrdě rusofobní. A že zbytek Evropy ani nedodržuje zdaleka tak nějaké sankce jako my. My jsme tady papežiši než papež.
Když jsme otevřeli ještě tady to téma, já si dokonce myslím, že zavlečení České republiky do rusko-ukrajinského konfliktu je protizákonný, každopádně. A že my jsme vůbec neměli právo takhle do toho aktivně zasahovat. Jo. Jo, jako myslím si, že je v pořádku poslat nějakou humanitární pomoc, ale posílat útočný zbraně nebo posílat zbrojní materiál si myslím, že už je úplně za hranou toho, co jsme si mohli dovolit. Teda.
Nebo dokonce těžkou vojenskou techniku, jo. Jo. Tanky, takže, jo, tak dál. Čili,
no. Takže tohle mrzí mě to a myslím si, že opravdu naše vláda nás jako posouvá směrem, kde vůbec nechceme být. Nebo možná většina lidí si to ani neuvědomuje, že říkám, no, za každý vlastně každá akce vyvolává reakci a možná, že tady za to platíme.
Může být. Já předtím také varuji, tady v našich pořadech se o tom neustále jakoby bavíme, o těch rizicích. Teď jsme třeba probírali riziko různých sbírek. Jo. Představme si, že dneska se má za to, že když člověk přispěje na zbraně na Ukrajinu, do nějaké sbírky, třeba ten podnikatel dědek, tam má fiktivní, to je taky zajímavý, jo. On má fiktivní e-shop se zbraněmi a nějakým vojenským materiálem a vy si koupíte fiktivně třeba pušku a ty peníze na tom e-shopu pochopitelně jsou převedeny potom někde na nějaký účet, který údajně jde Ukrajině nebo já nevím co. Čili z hlediska třeba legislativy okolo e-shopu, to je úplně jako mimoza, to je teď hned ke zrušení. Z hlediska následků do budoucna, to může být klidně tak, je to stejné, jako když někteří občané přispívali za protektorátu na obnovu Třetí říše. Jo. Může to být úplně stejné. Já vás slyším a zdravíme vás. Dobrý večer.
Dobrý večer, Ivan u telefonu.
Já dobrý den.
Zdravím i paní host, vašeho hosta, samozřejmě. Než se Petr Panaluft připojí, tak jenom takovou malou vsuvku. Já nevím, jestli jste zachytili zprávu Teďka to koluje na internetu, je to docela dost důvěryhodné, nějaký atomový fyzik snad z Ukrajiny nebo z Ruska, to teď nevím. Říká o tom, že vlastně je deficit uranu pro atomové elektrárny a zvláště pro ty americké, že pro ty americké se rozebíraly ruské hlavice a vlastně už dochází kontrakt mezi Amerikou a Ruskem. A teďka oni budou muset vyrábět nějakým jiným způsobem, ale bude to dražší. A ti Američané vlastně na popud toho, on tam vysvětluje, že s tím už se počítalo delší dobu a zinscenoval se vlastně na popud toho deficitu, se zinscenoval Černobyl, Fukushima, a teďka vlastně Ukrajina, že jo, tam je taky ta elektrárna, a vlastně čím víc elektráren se zničí a nebudou potřebovat palivové tyče, tím víc bude pro Ameriku. Dále se udělala vlastně bez vojenské intervence, se udělal příkaz na odstavení německých atomových elektráren, což bylo bez problému, protože oni jim zobou z ruky, ti Němci, že jo. A takhle to je teda, a počítalo se, nebo losovalo se, jakoby vlastně jednalo se o odstavení jednoho ze tří kontinentů, Asie, Evropa a teď nevím, co to ještě říkali, a vyšlo to na Evropu, a počítá se s tím, že se kompletně odstaví i plyn v zimě, během zimy nebo nějak, do Evropy. No a co jsem se díval tady na příspěvky na Telegramu ohledně Německa, tam už vlastně ukazujou, že ve společných místnostech se budou ohřívat jako lidé, kteří nebudou, když bude nedostatek plynu, že? Tak to by s tím kolerovalo, že jako prostě chtějí odstavit i snad ten plyn, i když toho plynu je relativně dostatek, tak nevím, jak to budou řešit s tím plynem, ale ten deficit uranu, to je dost zajímavé. To je takové dost, to mi spadla brada, to je dost takové napjatá situace. Uran jen tak někde nenajdete, že jo?
Tak. No. Dobře, děkujeme za téma. Nevím, do jaké míry se ho dotkneme, ale...
Já vám to zkusím poslat tak, na Skype. Ano, je to s titulkama. A o to je člověk, který prostě telefonoval si s paní Merkelovou, a je to hodně důvěryhodné, ten člověk se vypadá, že se fakt vyzná, no. Dobře.
Tak, děkuji.
Takže tak. Díky. Pozdravuju a přeji pěkný večer.
Děkujeme vám, no, dobré cestování.
Děkujeme, pěkný večer.
Mějte se.
Tak děkuji, naschle.
Naschledanou.
Tak. Upřímně, podle mého v tom je trošku něco jiného, ale zkuste se vyjádřit, jestli chcete to téma jakoby uchopit, jestli k němu máte nějakou info.
Tak já jsem zrovna na začátku zmiňovala, že nejvíc mi je vzdálená jaderná fyzika.
No je to váš obor.
Takže, je to přesně ten můj obor. A nechci teď být za toho všeználka s vysokým egem, který se musí ke všemu vyjadřovat, protože opravdu nemám ty informace tak relevantní, abych mohla k tomu cokoliv říct. Omlouvám se posluchačům, ale nemohu.
No, tak ono existuje recykl těch tyčí palivových a tak dál, takže já si nemyslím, že ta situace je takhle vyhrocená, já si myslím, že je takhle vyhrocována.
Já teda, jestli k něčemu úplně, a možná to je to podobný, ale je to trošku jako z jiného soudku, když to tak řeknu, tak možná by se vědci, když už jsou tak chytrý, tak by se na celém světě mohli spojit a mohli by vymyslet, jak využít ten nevyužitej vlastně uran, který se prostě schovává po tom, co se to jádro zpracuje, nebo prostě po tom všem, co se zpracuje tak malý množství, které nám vládne veškerou energií, tak by možná bylo zajímavé, aby místo toho, aby jsme přemýšleli, jak vymýšlet i ještě větší větrníky a ještě čistější energii někde jinde, tak by se mohlo vymyslet, jako prostě, jak obnovit ten odpad, že? Který by radioaktivní, který by mohl dál zásobovat celý svět energií. No.
Jo, jo, no, tak na tom už se taky nějak pracuje. No vidíme, tak jsou to velké výzvy, jsou to velká témata, ale musíme si v první řadě jakoby říci úplně otevřeně, že ta krize je uměle vyvolaná na poptávku, trošku o tom Ivan mluvil tady, na nějakou politickou zakázku, na poptávku, stejně jako je klimatická krize, nesmysl, já jsem tady měl zrovna nějaký článek, kde 1100 vědců se podepsalo pod studií a pracovali na té studii společně, která říká to zase, co říká Václav Klaus, že žádná klimatická krize není, žádné oteplování se nekoná, jsou pouze takzvaní vědci, kteří se podepíší klidně pod to, že se udávají nějaké naměřené teploty, které jsou falzované. Jo. Takže...
No mně připadá, že veškeré věci, které se teď dějou, a ať to byl předtím covid, teď je to energetická krize, nebo je to potravinová, nebo já nevím, jakákoliv jiná krize. Já mně připadá, že všechno, všechny ty různé daně ekologické a tak dále, mají jediný cíl. Vytáhnout z lidí poslední peníze.
Ano.
A to je prostě, to je, co nejde úplně přehlídnout, je to tak do očí bíjící. A prostě chtějí z každého člověka vytáhnout to poslední, co má. To poslední, co mají schovaný doma pod polštářema, protože spousta lidí už to ani v bankách nemá. A to je prostě sprostý. No.
A pozor, a závěrečná fáze bude to, že aby z těch lidí dostali to, co mají pod tím polštářem, tak to vyženou inflací nahoru a znehodnotí jim ty peníze. Takže člověk, který ztratil všechno, je pochopitelně poslušnější, závislejší, lépe manipulovatelný a lépe ovladatelný. A to si myslím, že je ten primární cíl toho všeho. No nic, svět se zbláznil, naštěstí mi ne. Takže Elvíro, zase na můj vkus velmi pěkný pořád. Myslím si, že jsme probrali ta témata zajímavě. Píše, ten Ivan tady píše, že bohužel mi píšou, že jsem dočasně blokován. Dokument nemohu odeslat. Tak všichni jsme konspirátoři, těžcí úplně na nás potřeba zablokovat a jsem prvý, jak na to. Takže... Děkuji za to, že jsme si mohli takhle rozebrat téma ČEZu a spoustu souvisejících témat. Já si myslím, že pokud budete vést takovouto komunikaci se svými voliči, ať už jako primátorka Chomutová, nebo ať budete vést tu diskuzi jako zastupitelka kraje, nebo třeba jednou v parlamentu, já bych to moc přál. A myslím si, že právě taková diskuze lidem chybí, věcná diskuze lidem chybí, protože lidé jsou většinou manipulováni nějakými povrchními nesmysly typu za Babiše bylo líp a s námi to dáme, nebo spolu to dáme dohromady, jo, tak. Takový ty laciný předvolební žvásty. Ale lidé jsou málo vzdělaní v těch věcech, ve kterých by se měli umět orientovat. A právě tu diskuzi.
Já vám strašně děkuji za to, že jsem tady s vámi mohla být. Děkuji posluchačům, pokud vydrželi tak dlouho poslouchat tak těžká témata, která dneska byly. Možná jsme hledali i těžko slova, protože opravdu je to obtížný témata, je to velmi složitý. A doufám, že nám dvou se podařilo to těm lidem přiblížit tak, aby aspoň trošičku pochopili, jak to všechno funguje a doufám, že jsme jim dali nějakou naději.
Já v to doufám. Jako my tady máme hodně témat. Většinou jsou až depresivní, pochopitelně logicky. Jo. Takže je dobré, když také zazní nějaká cesta k řešení, zakřeše se a vykřeše se nějaká ta jiskérka, že to všechno nemusí být úplně tak špatné a že se to dá, že to je ještě řešitelné. Byť třeba bolestně, ale je. Já vám přeji, Elvíro, na té vaší cestě politické, která je jistě nelehká pro ty vaše zásady a pro ty vaše, pro tu vaši pracovitost, zarputilost, řeknu, až urputný odpor k úplatkářství a k těm metodám toho dnešního manipulování s politiky, tak já si přeju, abyste to dotáhla v politice co nejdál. A přeji vám hlavně, víte co, hodně sil, abyste se nenechala otrávit nikým a ničím a abyste dospěla k těm svým cílům a k těm všem určitě projektům, které máte v hlavě a které chcete pro lidi zrealizovat. A abyste měla okolo sebe dostatek lidí, s kterými to půjde udělat. Tak to je moje přání vůči vám. Jak vám
tak děkuji
moc
za
děkuji.
Podporu.
Moc vám děkuji, děkuji všem, kteří jste nás poslouchali. Čas se naplnil, musíme se bohužel rozloučit. Tak pojďte jednu větu na závěr.
Já děkuji za podporu, děkuji posluchačům, kteří nás poslouchají a druhý den mi píšou své poznatky a připomínky a budu se těšit někdy příště.
Díky mému hostu, kterým byla bakalář Elvíra Hánová, zastupitelka Ústeckého kraje, politička, matka a pochopitelně spravedlivá a čestná žena. Takže a slušný člověk. Čili za to jsem rád. Vám všem, co jste poslouchali, tak děkuji. Děkuji i vám, co jste se pokoušeli dovolat, i vám, co jste se dovolali. Uslyšíme se v pátek opět tedy u hovoru při víně. Doufám, že budu na tom hlasově lépe. No a Karel Světnička se na vás bude pochopitelně těšit. To je všechno. Od mikrofonu společně s Elvírou Hánovou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj. Když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď veď se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď veď se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Oh,
člověkem svůj strach a zlobu. Vystřídej úsměvem, pojď vrát se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď vrát se zpátky, tam, se zpátky, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu. Vystřídej úsměvem, pojď vrát se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej.
Pojď
vrát se zpátky.